Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να πάω λίγο διαφορετικά την ερώτηση από αυτό που είπα στον κύριο Ξανθόπουλο, κύριε Πλεύρη, λίγο πριν. Τι νομίζετε ότι αφήνει ακόμα πιο αναπάντητο σε όλη αυτή την υπόθεση το πόρισμα, όσο προλάβετε να το ακούσετε, να το διαβάσετε?
Ακούστε πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Θα μπορούσα να σας πω.
Πάντως, συγγνώμη, για να ευλογήσω τα γένια της Real News, ό,τι περιλαμβάνει το πόρισμα είναι τα δημοσιεύματα που έκανε εδώ και τρεις εβδομάδες η Real News.
Βεβαίως ισχύει και θυμάμαι ότι το είχαμε πει και δεν μπορούσαμε προφανώς να τα σχολιάσουμε, γιατί έπρεπε να επιβεβαιωθεί και η δημοσιογραφική έρευνα. Τώρα.
Χάσαμε τη γραμμή. Ναι. Τώρα σας ακούμε.
Λοιπόν, πάμε σε αυτά τα οποία έχει βγάλει μέσα στο πόρισμα που εγώ κρίνω ενδιαφέροντα. Πρώτα απ' όλα, είναι σε ένα επίπεδο ότι επιβεβαιώνεται μια σειρά από λάθη τα οποία γίνανε η διαχείριση εκείνης της βραδιάς. Επιβεβαιώνονται.
Η γραμμή δεν είναι καλή, κύριε Πλεύρη. Είστε σε κάποιο σταθερό για να σας πάρουμε?
Έχουμε ένα σταθερό. Ναι, μπορείτε να μου πείτε λίγο.
Ναι. Να μου στείλετε το σταθερό. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις και σας παίρνουμε ξανά. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε τώρα καλύτερη σύνδεση, κύριε Πλεύρη.
Ναι, νομίζω είμαστε ωραία, μια χαρά τώρα.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτό που ήθελα να απαντήσω από το πόρισμα σε μια πρώτη φάση, τα κεντρικά σημεία για μένα, όπως τα άκουσα και θα το διαβάσουμε βέβαια με προσοχή, είναι πρώτα απ' όλα ότι επισημαίνει τα λάθη που γίνανε σε ανθρώπινο επίπεδο εκείνο το βράδυ. Αναφέρεται, που δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε καθόλου, σε συστηματικά προβλήματα που υπάρχουν και στο κομμάτι του επίπεδου του στελεχειακού δυναμικού και ποσοτικά και ποιοτικά. Βάζει δύο θέματα τα οποία είναι και στην κεντρική κουβέντα και φαντάζομαι και να μην τα έλεγα θα με ρωτούσατε, ότι πρώτα απ' όλα μας απαντά κάτι για την πυρόσφαιρα αλλά χωρίς βεβαιότητα, δηλαδή επισημαίνει ότι δεν τους προκύπτει ότι έχει γίνει από τον τεχνολογικό εξοπλισμό των τρένων και αναφέρεται στην πιθανότητα ύπαρξης ενός αγνώστου καυσίμου, πράγμα που σημαίνει ότι φαντάζομαι αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο σημαντικό στην έρευνα, όπως και παράλληλα αναφέρεται ότι η οριοθέτηση του χώρου δεν έγινε κατά τα πρότυπα που θα έπρεπε να γίνουν, δηλαδή για να υπάρχει καλύτερη συλλογή υλικού.
Και χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία, ναι. Όπως
και παράλληλα, για να ολοκληρώσω, αυτά φαντάζομαι είναι τα δύο κεντρικά που θα συζητηθούν, όπως και παράλληλα αναφέρεται και σε μια σειρά λειτουργία άλλων υπηρεσιών. Οφείλω να σας πω, γιατί τότε εγώ είχα και την ιδιότητα του Υπουργού Υγείας, κάνει και στις σελίδες 109 και 110 πλήρη αναφορά στο πώς λειτουργήσε και το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία, τα οποία θεωρώ ότι και από το ίδιο το πόρισμα φαίνεται ότι η λειτουργία τους ήταν λόγω και του προσωπικού των γιατρών, των νοσηλευτών, των διασωστών του ΕΚΑΒ και το γεγονός ότι μέσα σε μία ώρα άνοιξαν τρία νοσοκομεία, ήταν μια καλή λειτουργία. Οπότε για μένα αυτά τα δύο κεντρικά είναι θέματα.
Πάντως,
και πολιτικής αντιπαράθεσης και έρευνα.
Γι' αυτό που είπατε ότι δεν δίνει μια σαφή απάντηση στα αίτια της ανάφλεξης, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε πως αν δεν είχαν γίνει παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος, θα είχαν περισσότερα στοιχεία και θα μπορούσαν να δώσουν πιο καθαρές απαντήσεις.
Ναι, βέβαια, και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι σε ένα θεωρητικό επίπεδο, υπό την έννοια ότι αν και εφόσον υπήρχε κάποιο υλικό. Όμως είδατε και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, σας είπα από την αρχή ότι αυτά τα δύο θέματα είναι θέματα υψηλού ενδιαφέροντος. Όπως αντίστοιχα αναφέρεται ότι, και όπως βλέπω και στο πόρισμα, ότι και εκείνη τη στιγμή κυρίως ο κάθε, το άκουσα και στη συνέντευξη αλλά και το διάβασα, γιατί έχει μια σημασία στο ποιοι παίρναν την απόφαση, όλη αυτή που κουβέντα που γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι κατά βάση ο κάθε φορέας λειτουργούσε αυτόνομα χωρίς να δέχεται εντολές. Όλο αυτό το κομμάτι εγώ το θεωρώ σημαντικό και σε επίπεδο συστάσεων και σε επίπεδο κατάστασης των σιδηροδρόμων εκείνη τη χρονική περίοδο και σε επίπεδο φυσικά αυτό που λέτε τώρα της ποινικής διερεύνησης, γιατί στην ποινική διερεύνηση και το κομμάτι εξέτασης περαιτέρω και με άλλα πορίσματα που θα βγουν τυχόν ύπαρξης φορτίου που προκάλεσε περαιτέρω ανάφλεξη είτε παρεμβάσεων στο χώρο χωρίς νόμιμο τρόπο, φαντάζομαι ότι θα τύχουν και ιδιαίτερης ποινικής αξιολόγησης.
Κύριε Πλεύρη, επειδή έχουμε μπροστά μας την Τρίτη μια συζήτηση για την προανακριτική σε βάρος του κυρίου Τριαντόπουλου, αυτά όλα που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου για τη μη συλλογή στοιχείων, για τη μη φύλαξη και τη μη χαρτογράφηση τη ζωστή του χώρου, αυτά συντείνουν στο ότι κάτι έγινε, εγώ θα το πω λάθος, εκεί και πρέπει σίγουρα να διαρευνηθεί στην προανακριτική.
Οφείλω να σας πω όμως ότι η ίδια η εισαγγελική διάταξη που έχει έρθει εδώ πέρα επισημαίνει αυτό το θέμα. Δηλαδή τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα που σήμερα είναι κατηγορούμενοι, ο Περιφερειάρης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο υπεύθυνος της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, είναι κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, διότι η εισαγγελική διάταξη, χωρίς να έχει αυτό το πόρισμα, αναφέρεται ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίναν χωρίς την εγκεκριμένη άδεια και εκ τούτου υπήρξε από
και κάποιοι εκ αυτών μιλούν για εντολές, απλώς δεν έχουν κατονομάσει ποιος ήταν ο εντολέας.
Θέμα, λοιπόν, προσέξτε, εδώ έχουμε δύο επίπεδα τα οποία θα διερευνηθούν και στην προκαταρκτική, αλλά πολύ περισσότερο, αν θέλετε την άποψή μου, και στην πορεία. Γιατί μια άσκηση ποινικής δίωξης δεν σημαίνει και ποινική καταδίκη. Θα διερευνηθεί πρώτα απ' όλα το σύνομο ή παράνομο των ενεργειών, δηλαδή αν οι ενέργειες που γίναν στο πεδίο, επειδή υπάρχει επιχειρηματολογία από τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν καταθέσει για ποιο λόγο γίναν, αν ήταν νόμιμες ή δεν ήταν νόμιμες, και το δεύτερο που αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, κατά πόσο ο κύριος Τριαντόπουλος, ακόμα και αν γίναν αυτές οι ενέργειες, έχει εκ της ιδιότητάς του την αρμοδιότητα ή de facto έδινε εντολές.
Αν μου επιτρέπουν οι συνάδελφοι, θέλω να επιμείνω λίγο και στην 717, γιατί εσείς πέρσι δεν πήγατε σε προανακριτική τον κύριο Καραμαλή λέγοντας ότι δεν συνδέεται η 717 με το δυστύχημα, και σήμερα έρχεται ο κύριος Παπαδημητρίου και τα συνδέει απόλυτα και λέει ότι όσοι δεν ολοκλήρωσαν την 717 συνέβαλαν στο θάνατο αυτών των παιδιών.
Όχι, προσέξτε τώρα. Πάμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, τι είχε έρθει για την 717? Για την 717 είχε έρθει αποκλειστικά και μόνο το θέμα εάν τελέστηκε απιστία τον κύριο Καραμαλή, που, προσέξτε, έδωσε παράταση στην 717 ή έπρεπε να την καταγγείλει. Ο κύριος Καραμαλής έδωσε παράταση και στείλαν το φάκελο για απιστία. Αν την είχε καταγγείλει αντίστοιχα, και η 717 δεν θα είχε υλοποιηθεί. Άρα, ο φάκελος που είχε έρθει από τη δικαιοσύνη ήταν άσχετος ως προς τα διερευνόμενα αδικήματα με το δυστύχημα. Άρα, αυτό που εξετάσαμε ήταν αποκλειστικά και μόνο αν έκανε κάποια οικονομική ατασταλία ο κύριος Καραμαλής στην 717. Το δεύτερο το οποίο λέτε, και να σας πω εδώ πέρα, έχω μια σαφή και νομική άποψη. Η 717 προφανώς, όπως και κάθε σύστημα ασφάλειας...
Επομένως μπορεί να ξανάρθει το θέμα της 717 συνδεόμενο με ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε σε ένα δυστύχημα που μπορεί να είχαμε αποφύγει.
Είναι
υπερβολή
αυτό που λέω. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό με ποια έννοια? Ότι μέχρι στιγμής από την ανάκριση που διεξάγεται στη Λάρισα δεν μας έχει σταλεί τέτοιος φάκελος. Μπορεί να έχουν σταλεί, προσέχτε, μηνύσεις που έχουν κάνει αυτοτελώς συγγενείς. Αλλά περίπτωση όπως την περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου, ότι γίνεται μια έρευνα, καταλήγουμε σε κάποια φυσικά πρόσωπα και διερευνούμε πολιτικό προϊστάμενο αν έχει ευθύνες, τέτοιος φάκελος να έχει στείλει ο ανακριτής, να έχει πει παιδιά, εγώ για όλους αυτούς ασκώ ποινική δίωξη για ενδεχόμενο δόλο και θεωρώ ότι εδώ εμπλέκεται.
Μπορεί να έρθει στο μέλλον όμως, δεν το ξέρουμε.
Εγώ σας μιλάω με τα δεδομένα που έχω τώρα. Αν θέλετε και η προσωπική μου θέση, και σας λέω και τη νομική, είναι τι. Εδώ είναι ένα λεπτό σημείο να διαχωρίζουμε τις πολιτικές ευθύνες από τις ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Αν ο ΒΟΑΚ είχε ολοκληρωθεί, προφανώς δεν θα γίνονταν δυστυχήματα. Αν γίνει ένα δυστύχημα, δεν θα πει κανείς ότι ευθύνεται ποινικά αυτός που δεν είναι ολοκληρωμένος στο δρόμο. Θέλω να πω ότι 717, το γεγονός ότι οδηγείται σε ένα συμπέρασμα, ότι σε περίπτωση που είχε γίνει η 717 θα ήταν απειροελάχιστες οι πιθανότητες του δυστυχήματος, αυτό δεν αναιρεί και τη θέση ότι δεν σημαίνει ότι ο κάθε υπουργός που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε την 717 συνδέεται με ενδεχόμενο δόλο για το δυστύχημα που έγινε, γιατί μία ολοκλήρωση μπορεί να είναι από πολλούς παράγοντες. Πολιτικά όμως έχει μία σημαντική βαρύτητα, γιατί κάτι που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 16 δεν ολοκληρώθηκε
τώρα,
παρά μόνο το Σεπτέμβριο του 23 μετά τώρα, το δυστύχημα.
Ας πάμε στα πολιτικά που απολύτως συνδεόμενα με το γεγονός. Ελπίζουμε όλοι και πρώτοι οι συγγενείς και ο κόσμος και η κοινωνία κλπ. Να μην έχουμε μια προανεκριτική στη λογική που ακούσαμε και εκ των υστέρων πρωθυπουργός το αποτύπωσε κιόλας ό,τι συνέβη στην εξεταστική. Γιατί αυτό θα είναι πλήγμα για την ίδια την υπόθεση και για την δικαίωση των ανθρώπων αυτών που έχασαν τα παιδιά τους και θα είναι και ένα ακόμα πλήγμα για τον τρόπο που λειτουργούν οι επιτροπές της Βουλής όταν υπάρχουν τέτοια γεγονότα.
Ναι, έχετε δίκιο κύριε Δελατόλα. Βέβαια, για να μην αδικούμε συνολικά τις επιτροπές, να σας πω ότι από δύο επιτροπές, στις οποίες είχατε τιμή να είμαι και εισηγητής, προέκυψαν δύο καταδίκες υπουργών, του κ. Παπαγγελόπουλου και του κ. Παπά. Άρα οι επιτροπές μπορούν να λειτουργήσουν. Τώρα, έχετε ένα δίκιο ότι όταν έχουμε να κάνουμε πια με θέματα που περιμένουν απαντήσεις οικογένειες, και όχι μόνο οι 57 οικογένειες που έχουν τους νεκρούς τους ανθρώπους τους, αλλά και όλες οι άλλες οικογένειες που έχουν τραυματίες ανθρώπους, περιμένουν απαντήσεις, προφανώς και το βάρος της Βουλής είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό κατά την άποψή μου απευθύνεται και στις δύο πλευρές. Και η κυβέρνηση, οφείλουμε ως κυβερνητικοί βουλευτές, όσοι συμμετάσχουν, να λειτουργήσουν με γνώμονα που να αποδέχονται περισσότερα ενδεχομένως αιτήματα της αντιπολίτευσης, γιατί εκεί ήταν η κριτική της εξεταστικής. Αντίστοιχα όμως και η αντιπολίτευση να μην θεωρήσει ότι η προανακριτική είναι ένα πεδίο στο οποίο θα κάνουμε μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις για να έχουμε κομματικά ωφέλη. Και το πόρισμα της εξεταστικής, γιατί πράγματι έχει υποθεί ότι δεν ήταν καλή στιγμή, αλλά άμα δείτε το πόρισμα της εξεταστικής στο κομμάτι των συστημικών, δεν σας λέω των πολιτικών ευθυνών, των συστημικών ατελειών που σήμερα είπε ο φορέας, τα έχει αναδείξει.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα και με την Κάτια Μακρύ, πρόσωπο με πρόσωπο, με μεγάλη εκπομπή που θα μιλήσουν και συγγενείς των θυμάτων και πολιτικοί και δημοσιογράφοι για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα με ένα υπέροχο τραγούδι. Ένα τραγούδι που έφερε μαζί ξανά τον Πάνο Κατσιμίχα που ερμηνεύει, τον Γιάννη Νικολάου, το γνωστό τραγουδοποιό, και τον Αντώνη Πρέκα, το συνάδελφό μας δημοσιογράφο που έγραψε τους στίχους με τίτλο «Κλαίω γιατί δεν έζησα», αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών, στο μικρό Άγγελο και σε όλα τα αδικοχαμένα παιδιά του κόσμου. Με αυτό θα κλείσουμε, με τον αγαπημένο Πάνο Κατσιμίχα να τραγουδά Γιάννη Νικολάου και Αντώνη Πρέκα.
Μέσα στου κόσμου τις φωτιές γυρνάμε διχασμένοι, μοιραίοι και ήρωες μικροί, γι' αυτό λησμονημένοι. Πόνο τον πόνο μέτρησα, αλλά δεν βρήκα άκρη, αξίζει να πληρώνεται μια ζωή με δάκρυ. Σκύψε πάνω απ' τα χείλη μου να δεις σαν ανασένω. Λέω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Κλαίω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Στη Σαπονιά στο τέρμα είδα και πάλι να νικά ψυχούλα μου το ψέμα. Πόνο τον πόνο μέτρησα αλλά δεν βρήκα άκρη. Αξίζει να πληρώνεται μια ζωή με δάκρυ. Σε πάνω απ' τα χείλη μου να δεις σαν ανασένω. Λέω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Λέω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Σκύψε πάνω απ' τα χείλη μου να δεις σαν ανασένω. Λέω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Κλαίω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω.